أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
أيا
انقضى.
طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الله تعالى حمدلر أيتمز. الله سبحانه وتعالى سيزو بزلرنا yana ana shu hilyatul talibul ilm, ya'ni talibi ilmning bezagi darslarimizni silsilasiga qaytarib mana shu masjidda jamlagani uchun Allohga hamdlar bo'lsin, alhamdulillah. Mana shu orqadagi bolajonlarni ota-onalaridan juda qattiq iltimos qilamiz. Juda ham qattiq iltimos qilamiz. Alohida bolalar uchun babysitter qilingan, bepul. Pul berish shart emas. Ana shu mas'uliyatni his qilib bolalarni o'sha joyga bersa yaxshi bo'ladi. Agar berolmasa, uddala olmasa, o'zi bilan ushlab tursin. Bu yerdagi birodarlar, akalar, ukalar dars paytida ularga bir qaysidir ma'noda azor bo'ladi. Alloh taolodan taqvo qilinglar. Bu yaxshi ish emas bo'ladi. Bu o'tayotgan odob axloqimizga zid bo'ladi. Alloh taolo sizlardan rozi bo'lsin. Bir birodarimiz ham hindistonlik iltimos qildilarki, bu dars qaysi dars haqida gapiryapsiz deb ingliz tilida biroz gapirishimiz kerak ekan, keyin o'zbek tilida davom ettiramiz. First of all, welcome brother. Barakallahu fikum. So, even though this class will be in Uzbek language, which you don't understand, I assume, but the class is regarding Hilyatul Talib al-Ilm. It's in Arabic, the etiquette of student of knowledge. So, all of us student of knowledge, alhamdulillah. So we should learn the etiquette, how to act, how to keep our book, how to react. So all details in this book, inshallah. So I'm really sorry. Unfortunately, if I would, they would allow me to speak in English, I would do. But unfortunately, some of them don't understand. May Allah reward you for coming to sitting. Regardless, inshallah, you're going to get the reward for that. Barakallahu feekum. May Allah reward you. In the Uzbekchasiga qaytamiz. Bizlar Hilyatul Talibul Ilm darsimizni 5-chi bobidan o'sha Alloma yozgan kitoblaridan o'tyapmiz. Hali bitta-bitta o'sha sifatlarni o'tyapmiz. O'tgan dars kimni esida, qaysi sifat haqida gapirgan edik? Halimlik, mashallah, yaxshi. Bundan oldingisichi? Iffat va hayo, yaxshi. Xo'p, olim aytdilar, kibru havoni uloqtirib qanotingizni past tuting, kamtar bo'ling dedilar sarlavhasida. Ichida ketdi iffat, hayo, halimlik, sabr, haqqa egilish, og'ir bosiqlik, kamtarlik kabi ichki bezaklarga burkaning degan edilar. Ana shu bitta-bitta sifatlarni aytdilar. Biz ham bitta-bitta sifatlarni qo'ldan kelgancha tushuntirishga harakat qilyapmiz. Xo'p, o'tgan darsdan biroz takror qilamiz. Halimlik lug'aviy ma'nosi kimni esida yozib olganlar? Lug'aviy istilohiy ma'nosi haqida gapirdik. Haluma yahlumu fe'lidan olingan dedik-da. Aha, muloyimlik, yaxshi. Rahmat, mashallah, g'azabi kelganda o'zini bosishlik. Yana nima? Mehribonlik, rahmu shafqat, eslaringizdami? Aqlu zakovat, aqlam ichiga kirgan edi halimni. Halim bo'lish uchun aqlli bo'lish kerak. Keyin turlarini gapirdik. Halim necha turli bo'ladi? Yo'q, o'n turli emas u. U oxirida. Yana oltita tushing. ikki turli. Yo, bu misolni keltirdik. Man turini aytgan edim, esingizdami? Jibilli bilan kasbiy arabchasi. Jibilli va kasbiy. Jibillisi tug'ma, tug'ma bilan, ya'ni halim tug'ilsa odam shunaqa halim tug'iladi. Kasbiysi o'rganib oladi, boshqalardan o'rganib oladi, xuddi ilm olgandek. Ikkovi ham, ya'ni bittasi Allohning rahmati endi. Alloh bergan shunday. Ba'zilarga rizq beradi, chiroylilik beradi, ba'zilar halim bo'ladi. Alloh bergan bo'ladi. O'sha orqadagi bolajonlarga ham qarab qo'yasizlar. Kasbiysi o'rganib olinadi. Keyin misol keltirdik. Ilm nimaga o'xshatdik? Va rahmat. Libosga. Ilm tana bo'lsa dedik, hilm libos. Agar ilmli kishi hilm bilan libos bezak qilmasa o'ziga, go'yoki ko'chaga chiqqanda bir yolong'och kishiga o'xshab qolar ekan. Ilmli kishini o'zi. Hilm bilan o'sha bezak qilib, bo'yniga jasadini nima qilib oladi? Yopib oladi. Chiroyli qilib. Va ko'p misollar keltirgan edik, eslaringizda bo'lsa. Ilm bo'lmasa, yo hilm bo'lsa, bu libossiz tana degan edik. Yo ilm bo'lsa, yo hilm bo'lmasa, libossiz tanaga o'xshatgan edik. Yaxshi. Ana endi bugun Alloma aytdilarki, iffat, hayo, halimlik dedilar, buni o'tdik. Endi sabrga keldik. Sabr. Bugun inshaalloh darsimiz sabr haqida bo'ladi. Sabr haqida juda hammamizga kerakli narsa, hammamizga kerakli sifat, hammamiz muhtoj bo'lgan sifat. Ana shu sifat haqida qo'ldan kelgancha gaplashamiz inshaalloh. Xo'p, sabr. Ulamolar sabrni bir necha turlarga bo'lishgan. Birinchi bo'lim allomalar bo'lganlari Allohga itoatda sabr qilish. Endi har narsada sabr qilinadi-da. Birinchisi Allohga toat itoatda sabr qilish bo'lsa, ikkinchisi ma'siyatdan tiyilishdan sabr qilish, uchinchisi Alloh taoloning taqdiriga, ya'ni sizga kelgan taqdir qadarga Alloh sizdan rozi bo'lish uchun sabr qilish. Ya'ni har xil musibatlar bo'ladi kishida. Barakallohu fikum. Har xil musibatlar, Alloh taolo qadar bilan yuboradigan musibatlar, o'sha musibatlarga sabr qilish. Aslida sabr arab tilidan sabora lug'at o'zagidan kelgan sabr. Sabora. Ya'ni o'zbek tilida ham o'sha asl arab tilidagisi o'tib kelgan. Bizda ham sabr desa agar hamma biladi, sabrli desa, ha bu demak sabrli degan o'sha sifatni biladi hamma. Xuddi arab tilida qaysi bo'lsa, o'zbek tilida ham xuddi o'sha. Ana endi Alloh taoloning oyatlaridan Qur'ondan bir nechta oyatlar keltirgan ahli ilmlar Alloh taolo Qur'onda siz u bizlarga taqriban ahlimlar aytishadiki, Qur'onda sabr kalimasi adashmasam bir 90 marta kelgan ekan. 90 marta. Bu degani juda ham ko'p kerak bo'lgan sifat bo'lgani uchun Alloh taolo keltirgan. Masalan, shulardan biri Alloh taolo Baqara surasida aytayaptiki, "Vasta'inu bis-sabri was-salah va innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Sabr va yaqin vasta'inu bis-sabri was-salah. Ya'ni sabr bilan va namoz bilan isti'onatda bo'linglar deyapti. Isti'onat degani bir to'g'ri yo'lda, to'g'ri yo'nalishda bo'linglar, ikkita sifatni keltirdi. Bis-sabri was-salah. Namoz o'qish uchun sabrlilikka chaqiryapti. Avval sabr kelyapti. Sabrli bo'linglar namoz uchun. Innaha lakabira. Albatta ta'kid bilan aytayaptiki, bu namoz la ta'kidim bor kabira. Katta narsa bu deyapti. Juda ham katta narsa. Masalan, johil kishiga, namoz o'qimaydigan kishiga keling namoz o'qing deb ko'ringda. Qanchalik katta ko'rinadi unga. Deydi bir kunda 5 marta ishdan qolib, tahoratlar olib, u namoz o'qib, hamma ishni qoldirib, qanday u kabira Allah aytayotganda kabira ko'rsatadi-da. Kabira. Innahu lakabiratan kabiratun illa. Nima beryapti? Istisno beryapti. Kabira emas, illo kimlarga? Alal xoshiin. Xushu qilguvchilarga deyapti. Qalbida xushu bor shaxslarga u hech narsa emas. Siz uchun 5 mahal namoz o'qiydigan birodarlar, opalar uchun 5 mahal namoz o'qiyapsizmi desangiz, sizga qanday hozir? Alhamdulillah deysizmi? Allohdan ishora siz u bizlarga barchamizgaki, bizlar xoshiin ekanmiz alhamdulillah. Alhamdulillah deyish kerak, bu sifat. Qarang, formulaga tiqyapti. Illa alal xoshiin. Faqat istisno shuki, xushu qilguvchilargagina bu hech narsa emas. Siz u bizga namoz desa alhamdulillah deydikmi? Demak, alhamdulillah bu demak qaysidir ma'noda xushuyimiz bor. Endi bu xoshiin ekanmiz deb ja g'od deb yurmasligimiz kerak. Namoz ichida ham janglar bor. Namozdan shu Allohu akbar deb boshladingizmi? Bo'ldi, o'sha xushu bo'lgan bo'lsa agar hali ham biron narsa bo'lib Allohu akbar dedikmi? Shayton haqiqiy o'sha arujalarni oladi, o'sha atomni bombasini oladi kerak bo'lsa, keladi oldingizga. Shu portlatib yuboradi-da xushuni yo'qotish uchun. Allohu akbar esingizda, yana esingizga kelsa-gi salom beryapsiz. Assalomu alaykum rahmatulloh. Assalomu alaykum rahmatulloh deyapsiz. Shu ikkitasi esingizda qoladi. O'rtada nima bo'ldi? Imom nima o'qidi? Necha rakat o'qidik? Ana shunaqa bo'ladi ko'pincha insonlarda. Bu xushu emas. Shuni bilib olinglar. O'qidikmi, o'qidik ba'zilarga. Namoz o'qidikmi, o'qidik. Bo'lsa bu xushu emas. Lekin haqiqiy xoshiinlardan qilsin Alloh taolo barchalarimizni. Xo'p, endi Alloh taoloning ba'zi oyatlaridan yana Sajda surasini 24-oyatida Alloh taolo aytayaptiki: "Va ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru" deyapti. Ulardan bizning amrimiz ila hidoyatga boshlaydigan peshvolar chiqardik. Qarang, imama deydi-yu, imama, imomatlik. Peshvo, ya'ni peshqadam, har bir narsada peshqadam. Alloh taolo aytayapti ularning sifatlarini. Ulardan deyapti, bizning degani Allohning. Va ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina degani, amrina bu yerda Allohni inobatga olinyapti. Jam sig'asi bo'lsa ham Alloh, ulug' Alloh. Amrina ana shu hidoyatga boshladik ularni. Peshvolardan qildik, imomlardan qildik. Kimlarni? Qaysi sifatli kishilarni desa, lamma sabaru deyapti. Sabr qilguvchilarni. Ana ulamolar aytishadi. Sabr va yaqin bilan Alloh taolo insonlarga imomat nasib qilar ekan. Dinda ham, iymonda ham, ilmda ham, fahmda ham, fiqhda ham, boshqa barcha narsalarda imom bo'lish, oldinda turish uchun uning tagi sifati, asnovasi o'sha fundamenti sabr deyapti. Lamma sabaru. O'sha sabr bo'lmasa agar hech qachon hech kim haqiqiy imom bo'la olmaydi. Haqiqiy peshqadam bo'la olmaydi. Dunyoda ham, dinda ham, dunyoviy ishlarda ham bir prezident bo'lish uchun mayli soxta bo'lsa ham, o'sha pullar bilan, ovozlar bilan bir hokim bo'lish uchun ham u qattiq sabr kerak bo'ladi. Pullar kerak, uxlamasdan olg'a surib, medialarda, televizorlarda, hamma joyda chiqib gapirib, o'zini ko'rsatib, shu sabr u ham. Ya'ni sabablarida bu. O'sha sabr qilgani uchun peshvolarni nasib qildik, deyapdi. Sahobiylar ham shu darajada sabrga muhtoj bo'lganlarki, vaqtiki bir-birlari bilan uchrashganda, ahli ilmlardan ba'zi rivoyatlar keltirishadi. Ular bir-birlariga eslatma qilish uchun Alloh taoloning Val Asr surasini qiroat qilar ekanlar bir-birlariga. Val Asr. Innal insana lafi khusr illallazina amanu va amilus solihati va tawasaw bil haqqi va tawasaw bis sabr. Ana shu oyatlarni bir-birlariga qiroat qilishar ekanki, asr bilan qasam ichdi Alloh taolo. Buni tafsiri haqida ahli ilmlar ko'p gapirgan. Asr nima? Bizga kerakli joyi shuki, asr bilan qasam ichdi. Val asr deyapti. Innal insana lafi khusr. Albatta insonlar xusrondadirlar. Adashuvda, mag'lubiyatda, nuqson, o'sha hammasi yomon nimalar bor-ku, xusron. Ana shularda illa bu yerda ham mustasno beribdi. Illo allazina amanu, birinchisi iymon keltirganlar, va amilus solihat, solih amal qilganlar. Iymon ortidan doim aytamiz, amali solih keladi. Iymonni o'zi bilan bo'lmaydi-da. Amanu va amilus solihat va tawasaw bil haqq, bir-birlariga haqni doim eslatib yuradigan, haqni gapiradigan, eslatadigan doim va tawasaw bis sabr. Undan keyin keladigan o'sha mashaqqatlar va aziyatlar va og'irliklarga sabr qilganlar. Ana shu sabr bilan bir narsaga erilishadi. Sabr bo'lmasa ilm ham, hilm ham, bo'ynagi yuqoridagi hayo ilmi ham, dunyo ilmi ham, Qur'on ilmi ham hech narsaga odam erishmaydi. Shu asnovalaridan, bizga fundamentlaridan bo'lgan sabr ekan. Ahlimlar aytishadiki, men ko'p gapirganman bu haqida. Dinni qoq yarmiga bo'lsak agar, ikkiga bo'lsak agar, dinning yarmi sabr, yarmi shukr. Mana qarang, xohlagan narsani oling, bo'lib ko'ring, ichiga kiring. Namozdan, tahoratdan, boshqa-boshqa hamma narsadan oling, yarmi sabrga taqaladi, yarmi shukrga. Namoz o'qishingiz ham shukr. Lekin yarmi sabr. Shu tahoratdan boshlab, vaqtlariga itoat qilib, amal qilib, qiblaga qarab, masalan, hammasiga sabr kerak. Yarmi shukr. Dinni hammasini oling, ana shu ikkita narsaga taqaladi. Ana endi sabr shunaqa narsa ekanki, kishilarga yaxshi kunda ham kerak, yomon kunda ham kerak. Faqat bir musibat kelganda sabr qilish degan xayol keladi ko'pchilikda. Bunaqa emas. Yaxshi kunlarda ham kerak. Alloh taolo siz va bizlarni har xil qilib sinaydi. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alloh taolo aytayaptiki, ular o'ylaydilarmiki, bizlar ularni iymon keltirdik deb qo'yishlari bilan shunday fitna qilmasdan, sinov qilmasdan hollariga tashlab qo'ydik deb o'ylaydilarmi deyapti. Yo'q, albatta imtihon qilamiz deyapti. Undan oldingi qavmlarni qanday imtihon qilgan bo'lsak, bularni ham shunday imtihon qilamiz. Kerak bo'lsa iymonlarini o'zlariga ko'rsatamiz, deyapti. Shuning uchun ba'zi paytda siz va bizning hayotimizda yaxshilik kelsa agar, aslan bir musibat kelsa agar, odam shunaqa yaralgan, musibat kelganda sabr qilishga nima deydi? Ko'pincha odam mushtoq bo'ladi, loyiq bo'ladi, o'shanga sabr qiladi, ya'ni yengil. Yengil deganim sabr qilish kerak-da, tushunyapsizlar? Lekin musibatdan o'tsangiz agar, Alloh taolo imtihonidan o'tsangiz agar, bir yaxshilik keladi orqasidan. Yaxshilik kelgan paytda o'sha payt ham sabr qilish kerak. Agar o'sha payt sabr qilmasak, na'uzubillah, Alloh taoloning imtihonidan o'tmagan bo'lamiz. Sabr qilish degani masalan omon-omon davrlar kelgan bo'ladi. Qo'lingizni qayoqqa cho'zmasangiz bemalol, pulingiz bemalol, salomatligingiz bemalol, farzandlaringiz mashallah hammasi. Ana shunaqa paytda ham sabr qilish kerak. O'zini odam Alloh saqlaganlar mustasno, Alloh taolo barchamizni saqlasin. Juda ham yengillik bilan o'zingiz bilmagan, sezmagan holda o'sha sabr sifati bo'lmasa agar o'zidan ketadi odam. Sekin-sekin chiqib ketadi o'zidan. Shuning uchun Alloh ahlimlar aytayaptilarki, yaxshi kunda ham, yomon kunda ham sabrli bo'lish kerak. Sabr bizga juda ham kerak hamma vaqt. Yana sabrning sifatlari, sabrning nimalari shuki, sabr jannatga yo'l. Kimki sabrli bo'lsa, o'sha sabr bezagi bilan bezaklansa o'zini, kiysa jannat sari yo'l olibdi. Jahannamga qalqondir deyaptilar. Jahannamga qalqon. Endi sabrning hukmi nima? Sabr nima? Farzmi, sunnatmi, mustahabmi, harommi? Ahlimlar aytishadiki, sabrning hukmi har bir vaziyat taqozo qilgan joyga qarab bo'ladi. Ba'zan farz bo'ladi. Ilm olyapsiz, inshaalloh barchamiz talaba ilmimiz ilm yo'liga birinchi qadamlarni qo'ydik. Kitoblar oldik, darslarga kelishni boshladik, audiolar, boshqalar masalan kelyapti. Ana shu yo'lda sabr qilishimiz farz ekan. Ba'zi ilmlar bor farzi ayn, hammamizga ba'zi ilmlar bor, farzi ayn. Masalan, namoz ilmini o'rganishimiz farzi ayn. Ayn degani har bir kishiga o'zi bilish kerak. Ba'zi ilmlar bor farzi kifoya. Masalan, shu jamoatdan bir kishi, ikki kishi, uch kishi ahli ilm bo'lsa, olim bo'lsa, boshqa jamoatdagilardan soqit bo'ladi, chunki bu vazifasini qilyapti-da, xalqlarga yetkazayotgan bo'ladi o'sha shaxslar. Farzi kifoya. Endi ba'zi payt bo'ladi sunnat. Ilmlar bor sunnat. Namoz ichidagi go'zallik, masalan, xushu, u yerdagi nima deydi? Sunnatlarni o'rganish, farz sunnatlar bo'ladi ilm. Ba'zan mustahab. O'sha ilmni sabrga, ya'ni ilmga sabr qilish mustahab bo'ladi. Sabr xullas darajalari bor. Ana endi hozir ahli ilmlar haqida gap ketdi. Ba'zan Alloh taolo saqlaganlar mustasno, inshaalloh ko'pchilikni Alloh taolo saqlagan, saqlasin ham. Lekin ba'zilar ahli ilm bo'lib, talaba ilm bo'lishga qadam qo'ygandan so'ng ularga ba'zi Alloh taolo tomonidan musibatlar, yo imtihonlar, yo qattiqlik, og'irlik kelishni boshlaydi-da. O'shanga o'zi iymonining darajasiga qarab beradi-da Alloh taolo. Boshidan boshlaylik, masalan, imtihon. Mana hozir yaqinda imtihon haqida gap ketyapti. Sirat darsi tugadi. Mana 130 dars o'tdik, alhamdulillah. Darsdan oxiriga imtihon bo'ladi. Imtihondan o'tsa, mana umraga jo'natamiz degan yaxshi nimalar bor. Ana shu birodar singillarimizga targ'ib shuki, bu gapni o'zi bilan bo'lmaydi-da, imtihondan o'tish degani chiroyli gap bilan ha o'tamiz degan bilan bo'lmaydi. Buni imtihondan o'tganlar biladi, yo imtihon bilan mashg'ul bo'lganlar biladi, hamma o'qigan alhamdulillah. O'sha payt to sabr agar o'zingizni jamlab, o'zingizni qo'lga olib, sabr bilan bir kitobni oldingiz-a, shuni oxirigacha o'qishga o'zingizga azm qiling, qaror qiling. O'qib ta'ammul qilib, o'zini tushunib, anglab, shunga amal qilishga harakat qiling. Singillar ham shu jumladan. To'g'ri, endi yaxshi niyat umraga yutishni niyat qilyaptilar. Yaxshilik, lekin umrani o'zi bilan emas, ya'ni undan ham yaxshi niyat qiling. O'qib, ilmni, siratni amal qilib, boshqalarga ham o'rgataman, imtihondan yaxshi o'taman degan fikrlar bilan o'zimizga sabrni jamlashimiz kerak inshaalloh. Shu jumladan bizga ham, sizga ham Qur'onni yodlashda ahlimlar aytishadi. Ko'pchilik boshini yaxshi boshlaydi, Qur'onni oladi, qo'liga masalan 1-2 sura, 3 surani yodlaydi-da, keyinchalik o'zi og'irlik kelib, Qur'onlarni Ramazonga olsa ham o'sha katta gap, muttaqi bo'lib, o'zini his qiladigan bo'lib qoladi-da odamlar, Alloh saqlasin. Bizlar ham shu jumladan, ya'ni bu juda ham qiyin, shu Qur'onni yodlashda ahlimlar targ'ib qilyaptilar. Sabrli bo'ling. Sabr o'zi bilan bo'lmaydi bu. Boshida qattiq bo'ladi, keyinchalik ta'mini, o'zimiz mevasini olasiz inshaalloh, deyaptilar. Ba'zi paytda ahlimlar aytayaptiki, sabr qilish kerak bo'lgan joyda, masalan, farz bo'lgan joyda sabr qilmasak gunohkor bo'lamiz, deyaptilar. Ishda bo'ladimi, dunyoviy ishdami, diniydami? Masalan, sabr qilish kerak, o'sha ilmni olish kerak. Tahorat, namoz, boshqa ilmlarni olishimiz kerak. Sabrsiz bo'ldikmi gunohkor. Sabrimiz uchun gunoh olamiz. Sabr qilmaganimiz uchun, deyaptilar. Endi insoniy va hayvoniy sabr bor ekan. Qarang, sabrni ulamolar bo'lib berishyapti bizga. Sabr ikki turli bo'ladi. Insoniy va hayvoniy. O'shani ichida ham ikki xili bor. Ya'ni insonlar haqida gapiraylik. Insonlarda istiroriy sabr bor. Istiroriy. Ikkinchisi ixtiyoriy sabr bor. Istiroriy degani istiroriy sabr shuki, masalan, kasallik kelsa, jasadingizga bir og'irlik kelsa, musibat kelsa, shunaqa narsalar kelsa, u ixtiyoriy emas, u istiroriy, majburiy. U unga sabr qilish kerak, ya'ni sabr qiladi odam. Birinchi toifa sabr. Ikkinchi toifasi ixtiyoriy. Ana shu yerda ko'pchilik yiqiladi. Unga ixtiyor bilan sabr qilish kerak. Ilm olish uchun ixtiyor bilan kelyapsiz, ixtiyor bilan sabr qilyapsiz, o'tiribsiz. Masalan, gapirmayapsiz, chiqib ketmayapsiz, masalan, biron narsa qilmayapsiz. Ixtiyor, o'zingiz ixtiyoringiz bilan sabr qilib o'tiribsiz. Lekin ba'zilar ana shuni ham qila olmaydi-da. Ba'zilar emas, ko'pchilik. Qarang, musulmonlar qancha bu yerda dars desangiz agar u ixtiyoriy-da u. U ixtiyor qilib sabr qilsa qiladi, qilmasa yo'q. Lekin istirorisi u iloji yo'q, iloji yo'qligidan. Ana endi hayvonlarda ha. Hayvonlarda faqat istirorisi bor ekan. İxtiyori yo'q ekan. Juda ham kandan kan hayvonlarda ixtiyori bo'lar ekan, ko'pincha istirori, u majbur. Oyog'ini sindirdi bir hayvon, kasallik keldi, masalan biron joy og'riyapti, yura olmayapti, o'sha payt istirori u majburiy sabr qiladi. Qolgan iloji yo'q. İxtiyori sabr uchun ular uchun juda ham kamdan kam hayvonlarda bo'ladi. Hatto ov qilgani uchun ham u istirori. Nima uchun? Qorni ochgani uchun. U ixtiyor bilan bo'lmaydi, u qorni qo'ymaydi uni. Qorni ey, avqod, avqod degani uchun u istirori majbur bo'lib sabr qilish uchun, tushunyapsizmi? O'sha ovlash uchun ham sabr qiladi. Demak, ixtiyoriy sabr agar bizda bo'lmasa, yo zaif bo'lsa, kimga o'xshar ekanmiz, na'uzubillah? Hayvonga o'xshab qolar ekanmiz, na'uzubillah mizalik. Endi ahli ilmlar har xil turlarni keltirganlarda sportchilarga ham sport, masalan, o'sha gavdasinimi yo nima deydi, bir bo'yinimi yo har xil shu sportchilarga ham sabr kerak. Har ikkovi ham kerak. Ixtiyorisi ham kerak ularga. O'zini ixtiyori bilan qiladi ba'zi paytda. Salomatligi uchun. To'g'ri, ba'zi payt pul qo'shiladi, endi u boshqa masala-yu, lekin boshida ko'pincha o'sha ixtiyoriy qiladi. Qilib-qilib bir cho'qqiga erish uchun shu sabrlar kerak. Har bir sohada kerak. Sabr zohir bo'ladigan a'zolar. Birinchisi qalb. Qalbdan boshlanadi. Hamma xohlagan ishni oling, qalbdan boshlanadi. Qalb birinchisi. Keyin til. Har bir haqida alohida mavzular bor. Masalan, qalb deyapmiz-ku, qalbni sabr haqida gapirgan ahli ilmlar ko'p, juda ham ko'p gapirganlar. Keyin til. Mana til haqida. Til uchun ham sabrimiz kerak. Jasadimizda. Masalan, g'ibat qilmaslik uchun bir sabr qilib ko'ring qani, singillar. Eshityapsizlarmi? Bir joyda o'tirib olingda qas qiling. Ana shu bugun g'ibat qilmayman deb ko'ring qani, nima bo'ladi? Portlab ketsa kerak. Lekin ana shu ishni qilsa agar bilsinki, ixtiyoriy sabrdan o'tib Alloh taolo yaxshi ko'radigan bandalar sifatiga qo'shiladi. Lamma sabaru dedi-yu. O'sha sabr qilganlar uchun nima qilaman dedi Alloh taolo boyinagi oyatda. Imomat, ya'ni peshqadamlardan qilaman dedi. Bitta-bitta qo'shiladi-da, masalan, qalb bilan sabr qildingiz, alhamdulillah, yaxshi ibodatlarda, nimalarda. Endi tilga o'ting. Til bilan ham sabr qilaman deng. G'ibat qilmayman, so'kmayman, farzandlarimga qattiq gapirmayman, ayolimni so'kmayman, ishchilarim bilan qattiq gapirmayman. Shu til bilan sabr qiling. Siz xohlamayapsiz, men imom bo'lay demaysiz. Lekin shu bitta-bitta bosqichlarni o'tsangiz agar, Alloh aytayapti. Imomatga o'zim qilaman deyapti. Biz qildik shu narsani deyapti. Allohning qonuni bu, qoidasi shunaqa. Ana shu sabr, til. Keyin a'zoi badanlar. Keyin qolgan a'zoi badanlar. Qo'lingiz bilanmi, qoshingiz bilanmi, ko'zingiz bilanmi? Bu g'azabingiz kelganda, masalan, tilingiz bilanmi, yosh bolalar ko'pincha hammasi butun vujudingiz bilan sabr qilish. Ana endi yaqinda inshaalloh demay, bizlar Ramazon oyiga yetishga nasib qilsa Alloh taolo barchalarimizni Ramazonga kelyapmiz. Bir shoirni, bir hazilomiz, biz go'zal she'rini keltiraman. Baliqchi va ro'zador baliq haqida she'r. Qarang, bu juda ham ko'p ibrat olish mumkin bu she'rdan. Diqqat qiling. Baliqchi aytayapti. Bir diyorga bordim, baliq tutgani. Kaminaning edi omad kutgani. Chuvalchang bog'lovdim qarmoq uchinga, lek birorta baliq yo'qdir yutganin. Tushunasizlar-a? Bir diyorga bordim, baliq tutgani. Masalan, New Yorkdagilar bilishadi qayerga borishni, baliq tutgani. O'sha diyorga bordim, deyapti baliqchi. New Yorkli baliqchi. Kaminaning edi omad kutgani. Ya'ni shu omadni kutib bordim. Chuvalchang bog'lovdim qarmoq uchinga, lek birorta baliq yo'qdir yutganin. Bironta baliq yutgani yo'q hozirgacha. Kutar bo'lsam haqdin muruvvat kutdim. Mag'lubman degandim, oxiri yutdim. Quyosh botgach og'zimni ochgan edim, shu lahzada ulkan baliqni tutdim. Ro'zador ekan. Qarang, kutar bo'lsam haqdin muruvat kutdim. Baliqdan, Bostondan yo masalan Oziradan masalan emas, haqdin. Mag'lubman degandim, oxiri yutdim. Quyosh botgach og'zimni ochgan edim, ya'ni iftorlik qilgan edim, shu lahzada ulkan baliqni tutdim dedi. O'zi orzuim ham faqat shu edi. Uyimga ketsam-da bo'lar endi. Ammo shu on meni hangu man qilib baliq tiliga kirib shunday dedi. Ey baliqchi, men ham ro'zador edim. O'zimga shomgacha sabr qil dedim. Lek chuvalchanglar og'zimni ochib ming pushaymon bo'ldim, ta'zirim yedim. Dedi. Hozir bu haqida gapiramiz. Diqqat qiling. Ey baliqchi, men ham ro'zador edim. O'zimga shomgacha sabr qil dedim. Shomgacha. Ro'za qachon ochiladi? Shomgacha-yu. Lek chuvalchanglar og'zimni ochib, chuvalchangni ko'rib, havasim kelib, sabrim tugab, ochib yubordim. Ming pushaymon bo'ldim, ta'zirim yedim, deyapti baliq. Shu qadar ulug' buyukdir xoliq. Hikmatli zot yo'qdir undan-da ortiq. Shundagina bildim to shomga qadar nechun ilinmovdi biror bir baliq. Baliqchi aytibdi. Subhanalloh deyapti. Shu qadar ulug' buyukdir xoliq. Hikmatli zot yo'qdir undan-da ortiq. Hikmat sohibi. Shungacha nima uchun baliq chiqmadi ya? Nima uchun baliq chiqmadi ya deb turgan edim. Shundagina bildim to shomga qadar nechun ilinmovdi biron bir baliq. Sababi deyapti. Agar hozir shu yerda shomdan oldin baliq chiqib qolsa agar, mumkin baliqni ahvoli mani boshimga tushishi mumkin edi. Boyanagi chuvalchangni ko'rib ro'zasini buzdi-yu, ro'zasini sindirdi-yu. Baliq vaqtli kelsa agar, men ham hozir baliq keldi deb ro'zamni sindirishi mumkin edi. Lekin sabr qilganim uchun, shomgacha kutganim uchun deyapti-da gapni tagida. Ana shu baliq menga keldi deyapti. Subhanalloh. Quyosh ko'kka, menchi anduhga botdim. Iftorlikka avval xurmoni totdim. Ro'zang qabul bo'lsin birodar deya ro'zador baliqni daryoga otdim, deyapti. Ajib, qarang. Bu birodarimiz Abdurahmon Meshayan, arman shoir, goh-goh yuborib turadilar she'rlarini. Shunaqa bir she'r yozgan ekanlar. Maqsad qissadan hissa shuki, baliq bilan baliqchini sabriga. Bu ham agar sabr qilganida tutmas nima ilinmas edi. Bu deyaptiki, alhamdulillah sabr qilganim uchun menga baliq tushdi deyapti. Ya'ni sabr bilan ko'p narsalar bor bu yerda degan mantiq bor, ma'no bor shu yerda. Ana endi yana bir hazilomiz nasihat. Arablar ichida bir pahlavon deb mashhur bo'lgan shaxs bor ekan. Hozir o'shani ismi esimga kelmadi. Mabodo ismi esimga kelsa aytaman. Lekin arablar bilishadi bu narsani. Bir kishi kelib o'shandan so'ragan ekan-da. Men sening o'sha pahlavonliging, quvvatingni sinash uchun sen bilan musobaqa qilmoqchiman degan ekan. Oldinga keldim, sen nima uchun baquvvat, nima uchun pahlavon degan nomni olgansan? Shuni sinash, men bilan musobaqa qilasanmi? Men sinamoqchiman seni. Siringni bilmoqchiman demoqchi-da. Deganda pahlavon kel bo'lmasam degan. Sen bir barmog'ingni mening og'zimga tiqasan, men ham sening og'zingga bir barmog'imni tiqaman. Ikkovimiz og'zimiz bilan barmog'imizni ezamiz, tishlaymiz degan. Ke degan. Endi ikkov bunisi bunisiga tiqqan, unisi bunisiga tiqqan. Ikkov qisyapti bir tarafdan. Bir necha soniyadan so'ng boyanagi erkak voydat deb yuborgan, baqirib yuborgan. Ana ko'rdingmi degan. Buning siri nimada? Qanday san desang, buning siri shundaki, agar sen yana bir soniya sabr qilganingda birinchi bo'lib meni yutgan bilar eding degan ekan. Lekin bir soniya sabr qilmaganing uchun men yutdim degan ekan. Qarang, ba'zi paytda shunaqa narsalar ishlar bo'ladiki, bir soniya kerak bo'ladi shu. Foydat deb yubormaslik kerak. Sabr qilish kerak. oxirigacha. Ana shu bir soniya ham rol o'ynar ekan. Bu endi bir arab nimasida mashhur, bu arablar juda yaxshi biladi shu. Tagidan bir daryo hikmatda qarang. Ba'zi paytda ishimiz o'ngidan kelmaydi, shu har xil orqaga surib ketaveradi. Shu joyda sabr qilishimiz kerak. Masalan, pulimizmi, oyligimizmi, salomatligimizmi, nima bo'lsam, shu dodlamaslik kerak. Tishni shi qo'yib sabr qilib turish kerak bo'ladi. Haqiqatan ba'zi paytda bir endi majoziy soniya deyilyapti. Bu yerda mumkin oylar, yillar, lekin sabr qilsa agar o'sha mag'lub, nima deydi, g'olib bo'lasiz. Ishda ham, nimada ham, obro'da ham hammasida g'olib bo'lasiz. Keyinchalik Alloh taolo uni beradi albatta. Albatta beradi. Darsimizni oxirgi bir nima bilan tugatamiz. Amr ibn Osning rumliklar haqidagi bir yaxshi xislatlari haqida gapirganlar. Buni sirat darsida ham 20 nechinchi dars edi esimda yo'q-u, eshitasizlar, batafsil gapirib berganmiz. Ana shu bir hadis Amr ibn Os radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislaridan keltirib aytganlarki, rumliklar bir nechta sifatlari bor, yaxshi sifatlari, shulardan biri bir narsa bo'lsa, masalan, biror musibat kelsa ustiga sabr qilib uni yana ortga qaytarishga qattiq tirashadigan xalq degan ekanlarda, juda ham bir nima deydi? Buni tarix ko'rsatgan, hozirgacha ko'rsatib beryapti. Endi rumliklar deganimiz Rim imperiyasi emas, faqat yevropalik, amerikaliklar ham kirib ketadi ichiga, Rum bo'ladi hammasi. Buni yaqin tarixda ham, uzoq tarixda ham, eski tarixlarda ham ko'rishingiz mumkin. Mana yaqin tarixda ikkita jahon urushi bo'ldi-da, masalan, katta jahon urushlarida. Shunda yiqilsa, davlat birdaniga o'zini tutib olishga nima qilgan? Harakatida bo'lganda. Hozirgacha shunaqa. Ana shu sifatini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, haqiqatdan shunaqa, bizlar ana shu sifatlarini ulardan o'rganishimiz kerak. Ba'zi paytda zamon shunaqa aylanib o'rgulib, bizlar ularga muhtoj bo'lib qolamiz ilm jihatidan, sifat jihatidan. Ulardan kerak bo'ladi ba'zi narsalar. Endi bu katta sferani aytdim, kichkina sferaga keling, ish masalasida. Mana ko'pincha amerikaliklar bilan ishlaganlar, o'sha safida yurganlar bilishadi, ular ishga qanday nima deydi? Jiddiy jahd bilan jonini berib, punktualni bo'lib, vaqtida kelib, butun fikri, jismini ishga berishadi, o'sha mas'uliyatni his qilishadi. Biz musulmonlarga qarang, shuni qiyos qiling. Bizlar qaysidir ma'noda o'zimizni ko'pincha nima deydi endi, erka bandalarmi, shunaqa bir ibodat qilyapmiz-u, namoz o'qiyapman-u, men harom yemayapman-u degan shiorlarni oldinga surib, o'sha ular qiladigan sabablarga sabr qilmaymiz ba'zi payt. Tirishib, tarmashib, ular shu qiladi shu narsani, sabr qilgani sabab Alloh taolo sabablarni qilgani uchun beradi. Bizlar bemalolroq ba'zi paytda. Men o'zimdan ham aytayapman, shunaqa bir xayollar keladi, hay bo'ladi-da. Ko'pincha bizda shunaqa nimalar bor. Yaxshi sifatlarimiz ham bor, alhamdulillah. Lekin ana shu ishlarda, dunyoviy ishlarda bo'lsa, sabrli bo'lishga targ'ib qilgan ekanlar. Ulardan olib, endi ko'p gaplar bor bu yerda. Xullas, olim aytdilarki, bo'ynagidek iffat, hayo, halimlik, sabr, haqqa egilish, og'ir bosiqlik, kamtarlik kabi ichki bezaklarga burkaning degan edilar. Endi shu yergacha darsimiz to'xtaladi. Kelgusi darsimiz haqqa egilish, ittiba bo'ladi. Mana shu haqida batafsil gapirib o'tamiz inshaalloh. Shu yergacha mabodo savollar, takliflar, radiyalar, fikrlar bo'lsa, berishlaringiz mumkin va bolajonlarni ham sekin-sekin chaqirishlaringiz mumkin inshaalloh.
Robbim, eshiging har dam tinmayin qoqarman. Har lahzada sendan, faqat sendan qo'rqaman. Ko'zlarim muntazir marhamatingga, vaslingga intizor, men intizor qoqarman.